Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ, Αδάτ Κράγιωθη. Ευχαριστώ Μαλίκ Μαντρλίδιν Νέιτζιλερ, Σουν Κιμουγίρμ Κιντζιλον Γίρμ Ιδιντζί Ιανουάρι, Επτάνιν Πίνσεν Μπεγουνί, Σουνκ Πρόγραμμα Μουδδδο, Τουρκμενιστάν, Καραναβίρου Χαδίθελερ Μουζιέρ, Ασχαβάτε Χακιμετλερ Δουιντάν, Σουδιέντερ Μαμπίλ Τηλεφών Νορνομπάρλιάρλερ, Βουεβίλικ Μαγλούματερ Μουδίντιν Λέπλερθιν, Οδελεβιλεν Μιν Μιρδάν Θαρίεφ, Κουνουν Τέδελεκ Λερβιλεν Τανστριάρν. 25 январда Американың Нью-Йорк шәһәрендә түркмен активистлары театр тутыгларын босудылмагын талап итеп протест чарасын үткәрделәр. Бу арада Түркменстанның демократик сайлауы оппозиция топларының лидеры Мурат Курбанов өзенең социаль улгымларында мәлим итте. Протест чарасында ибәрлән суратларда демонстрантларның голойды Түркиядән Өзбекстанны депортация ителгән активист Жумасапар Дәдебаевын, Русиядән Түркменстанны ибәрлән Азат Исаковын ве Түркмен төрмәсендә сакланылган активист Мансур Мингеловын дагы суратларын көтүрүп чыккандыгын күрсәтеп өлләр. БМГ-нең Нью-Йорктагы бас идарасының өңүнә гелән протестчылар Түркмен активистларының дистене азат ителмәгенә талап иттеләр. Олар моның белән баглылыкта БМГ-га юрит үзләренә хатихем тапшырмагы күзеңдә тутканлыкларны айттылар. Америка ве Британия эгер дә Русия Украина һөҗүмәтте, онда Рус президенты Владимир Путинга каршы сахты санкцияларын кирдилмәк ихтималлыгын арадан айырмаяндыкларын дуйдырдылар. 26 январда Британ дәүләт секретары Лиз Трус чыксадып, Русиядагы компанияларга ве шәхсиятларга каршы Хасберг санкцияләр кирдилмәге мөмкинчелек бердек. Тәди канунчылык үстендә эшләяндыкларын мәгълүм итте. Путинга каршы санкциялар барыда сорылганда, ул без муны арадан айырмаярыз дип белледи. 25 январда Американын президенти Джо Байден хем Украина һөҗүмедән халатында Путинга каршы сахты санкциялар кирдип билҗәктигене дуйдырып бәянат яратты. Бу Берлешен Штаттарын Киев харбы терористлары уратмагына ве гунватар лидерларының Русияның Украина һөҗүмәтмәгенең өңүне алмак урындагы тагаллаларына кабат келди. Байден 25 январда эден чыксында, эгер дә Русия өзенең терхеттәге 100 миңдән һәм ашы кусыны белән Украина гирте, онда моның 2нче җаһан урышындан бәре амал ителгән иң ире чолыш булачак дигән, сәйле дә моның дөньяны үткәчәк дигән белләде.
This would be the largest if he were to move in with all those forces would be the largest invasion since World War II.
Гүнватар дипломаттар Норвегиядә Талаван делегациясе белән кечерен дусыкларның дәвамында мөмкин инсанпервер көмәгенә юртакы адам хукукларының ягъдайларының кубулландырылмагына багълы идентикләренә айттылар. 25 январда Гүнватарның бернәчә дипломаты белән Талаванның 20 адамдан ибарат вәкилләте япык капларының аңгырсында гепләшүкләре кечерделәр. Бу Талаванның августта хакимәте кайтадан эленне кечереннән соң Европа айдан сапарының чагындагы соңгы дусыгы булды. Norvegiyanın devlet sekretari Henrik Thune 25 janvardaki gepleşiklerin öňýäni Günwatar diplomatlarynyň Talawanyň öňünde açyk talaplary goýjakdyklaryny, şeýle-de bularyň näme derejede berza edilejekdigini gözükçilik etjekdiklerini ma'lum etdi. Awgustda Talawan Awganystanda häkimeti ele geçirenden soň, şeýle-de munyň iýdi bilen ozal berilen halkara himayaty togtadylandan soň, ýurdun gumanitar ýagdaýy tiz depkinleri bilen ýaramazlaşdy. Талаван гиплесклерин довамында инсанпервер көмөгүнүн жолу коюлмагыны, сейледи өзүнүн халкара дарежеде ыкрар edilmegine казанжак болуяр. Häzir çylny dünýäniň hiç bir döwleti Awganystanyň täze dolandyrjylaryny ıkrar etmedi. İranyň suudy Fransuz siýahatçylygyny çalyşylykda we İranyň islam ulgamyna garşy propaganda etmekde günäli tapyp 8 ýyl we 8 aý türme tutuklugyna hukm etdi. Bu warda onuň Parisdäki aklı uçuşy habar berdi we Tuttingmen çygyny maskaraçylyga atlandyrdy. 25 janwarda Fransiýanyň daşary işler ministrligi Benjamin Briere çykarylan hökümi kabul ederlikdi diýip häsiýetlendirdi. 36 ýaşly Briere 2020-nji ýylyň maýynda Türkmenistan Iran serhidine golaýçylyk bir ýerde dronu uçurandan soň tutuk edildi. Onuň maskalasy ýakynynyň bigunädigini, şeýle-de onuň siýasy grew hökmünde ulanylýandygyny aýdýar. Birleşen Statların farmaceutik kärhanasy Pfizer özünün germaniýalyk hyzmatdaşy BioNTech bilen birlikde koronavirusyň omikron görünüşüne garşy wagtsinanyň klinika baraglaryna girsendiklerini ma'lum etdi. Pfizer ve BioNTech testleriň çağında wagtsina ettirmedikleri üçin 3 tapgyr sançym, şeýle-de ozal özünün bar bolan wagtsinasyny 2 tapgyr sançym ettirenler üçin goşmaça sançym baraglaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Kampaniýalar Amerikada 1400 adamda test geçirip, wagtsinanyň howpsuzlygyny öwrenjekdiklerini aýtdylar.